Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Tajridul Itiba' fi bayan asbabi tafadulil a'mal. Maka poin yang terakhir, amal itu memiliki nilai lebih manakala dilakukan dalam kondisi di mana dalam kondisi tersebut faktor pendorong untuk istiqomah itu melemah, sedangkan sebab-sebab untuk melanggar syariat itu menguat. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, wa min suwari hadhil mas'alah, di antara contoh masalah ini adalah yang terdapat dalam hadis Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, beliau mengatakan, barang siapa yang qadhama ghaidhahu, menahan amarahnya, perlu diketahui bahasanya ghaid itu amarah besar, bukan marah kecil-kecilan, namun marah luar biasa. Ya, tentu menahan marah yang model ini, ya, bisa mengendalikannya juga adalah satu hal yang sangat luar biasa, karena marahnya marah besar. Wa wa yaqdir, dan dia mampu ayantasira, untuk melampiaskan amarahnya, untuk intisar terhadap dirinya sendiri. Intisar terhadap diri sendiri artinya membela dirinya sendiri dengan bentuk melampiaskan amarahnya. Boleh jadi dia dihina, marah besar, dan dia bisa membela dirinya sendiri dalam bentuk membalas. Intisar mana asalnya membela diri. Da'ahullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan panggil dia ala ru'usil khala'ik, di hadapan seluruh makhluk, yaitu di padang mahsyar. Hatta yukhayirahu fi huril a'in, kemudian Allah akan menyuruhnya untuk memilih bidadari ayatahunna sya'a, yang dia inginkan. Wa man taraka, dan siapa yang meninggalkan, ayal basa salihat thiyab, pakaian yang bagus, dan dia mampu tawadu anillah, karena tawadu pada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, dan Allah akan memintanya untuk memilih fi hulalil iman, pakaian iman manakah yang dia inginkan. Lihat ke Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi mengatakan hasan gharib, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka dalam hadis ini menunjukkan istimewanya dua amal. Yang pertama menahan amarah padahal mampu alal intisar, untuk membalas, untuk melampiaskan. Yang kedua adalah tidak mau memakai pakaian yang mewah, tawaduan, karena tawadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mampu untuk berpakaian dengan pakaian yang mewah dan wah. Wa innama syarufa al-amalani, dua amal ini adalah amal yang mulia dalam di sini, bil kudrati ala mayudad yadad duha, bil kudrati disebabkan kemampuan untuk melakukan kebalikannya. Fadhahara, ya, punya kemampuan menahan amarah, pada punya kemampuan kebalikannya, melampiaskan amarah. Berpakaian-pakaian yang sederhana, padahal mampu untuk memakai pakaian yang mewah. Fadhar, maka jelaslah rasanya al-ba'ith, faktor pendorong untuk melakukan dua amal ini adalah itharu mardhati rabbi, lebih mengutamakan ridha Allah. Wa hadza bi khilafi lain halnya seandainya dua amal ini terwujud namun min ghairi qudratin, namun tidak ada kemampuan menahan amarah, padahal tidak mampu melampiaskan amarah. Pakai pakaian yang biasa, padahal tidak punya duit untuk pakai pakaian yang mewah. Kalau tidak ada kudrah untuk melakukan yang lain, semacam orang yang menahan amarah karena tidak punya kemampuan untuk infaz, kemampuan untuk melampiaskan amarah, memakai pakaian yang sederhana karena tidak mampu untuk memakai pakaian yang mewah, maka dua amal ini tidaklah mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis di atas. Ini berkaitan dengan masalah pakaian, maka yang ideal, yang tepat, orang itu menyesuaikan ketika menyesuaikan pakaian dengan pakaian lingkungannya dalam masalah mahal dan murahnya. Mahal dan murahnya, maka adalah dia mengikuti rata-rata harga pakaian, wajarnya harga pakaian yang dipakai oleh lingkungannya. Maka ketika seorang itu orang yang kaya raya, dia bisa memakai pakaian yang mewah-mewah, untuk jasnya saja bisa ratusan juta, sarungnya bisa sekian puluh juta dan seterusnya. Nah, dia tinggalkan itu semua, kemudian dia mengambil, karena dia hidup di lingkungan yang biasa, maka kemudian dalam rangka melaksanakan syariat, dalam rangka melaksanakan kaidah di atas, kemudian dia memilih untuk memakai pakaian yang rata-rata, ya seandainya lebih, namun lebihnya tidak jauh di atas rata-rata, maka inilah orang yang memakai pakaian sederhana tawadu'an lillah, karena tawadu' pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuknya pahala yang besar sebagaimana Nabi janjikan. Kemudian termasuk dalam masalah ini adalah tarkul mirak, meninggalkan debat bagi orang yang dalam posisi yang benar. Limangkana muhiqqan alamma warad, sebagaimana terdapat dalil berisi keutamaan hal itu dalam hadis, dalam satu hadis dari Nabi SAW, Nabi bersabda, ana za'imun, saya menjamin, bibaitin, adanya satu rumah, satunya sebuah istana, fi rabdil jannah, di pinggir surga. Liman tarakal mira'a, bagi siapa saja yang meninggalkan debat, wa ingkana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Di sini dikatakan oleh Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Yang dimaksud dengan Rabdil Jannah di catatan kaki adalah mahaulaha, sekelilingnya, kharijan anha, dan di luarnya, sekeliling, pinggir. Maka tasbihan diserupakan dengan bangunan-bangunan yang takunu, yang ada haulal mudun, di sekitaran satu kota, di sekitaran kota, watah talqila, namun masih di bawah benteng. Maka kota-kota di masa silam itu dipagar benteng. Dipagar benteng, maka ada kota yang pokok. Kota yang pokok itu Madinah, jamaknya mudun. Kemudian ada bangunan-bangunan di pinggir kompleks pokok tadi, maka itulah Rabdul Rabat. Fatarataba alaman, maka dampak dari orang yang meninggalkan debat dalam kondisi ini adalah keutamaan yang besar ini likuwati dafi, karena kuatnya faktor pendorong untuk melakukan debat disebabkan orang yang terlibat debat ini muhikon dalam posisi yang benar. Artinya hujahnya untuk membantah lawannya adalah hujah yang kuat, maka kemenangan dia menghadapi lawannya adalah mutahakkokon, satu hal yang real. Maka dia tinggalkan debat dalam kondisi ini semua, padahal dia di atas angin. Dalilul, maka ini bukti kuatnya iman, dan dia lebih memilih apa yang pahala yang ada di sisi Allah daripada nashwatin nasri, daripada mabuk kemenangan, wahubul uluwi, dan menyukai al-ulu fil ardi, posisi tinggi di dunia, itu posisi tinggi di muka bumi. Ya, nashwah makna aslinya adalah, maknanya adalah mabuk. Beberapa hari yang lewat ada orang tanya lewat SMS konsultasi nama anak. Ya, dia berencana untuk ngasih nama anaknya Nashwah. Ngasih nama anaknya Nashwah, dan dia katakan bahasanya artinya adalah wanita yang gembira atau bahagia gitu. Padahal Nashwah itu mabuk, mendem gitu kan. Gembira, namun gembiranya mendem. Jadi orang mabuk itu kan dia susah, aslinya dia susah, namun ketika mabuk dia katanya loh ya. Nah, katanya dia merasakan kegembiraan, merasakan kesenangan. Nah, itu Nashwah. Nah, ini anak perempuannya mau dikasih nama Nashwah kan. Ini jadi kalau nama anak, kalau mau nih orang enggak bisa bahasa Arab ini, ya, mau ngasih nama anak itu ya, kalau mau pakai Arab ya konsultasi, dan konsultasi enggak bisa lewat SMS. Konsultasi lewat SMS dijelaskan ya harus panjang, ya jangan Nashwah itu gini-gini, mau apa ini. Nah, karena itu perlu kata berjawab ya. Tidak bisa kemudian dijawab sekali. Tentu nanti akan berlanjut. Dan kalau mau kemudian wanita yang gembira, wanita yang bahagia, ya jangan pakai masdar. Nashwah masdar. Namun pakai isim fa'il atau semacam itu. Maka di antara yang bikin nama-nama itu, nama-nama Arab tapi lucu itu ya, buku-buku tentang nama-nama indah dalam bahasa, ini Nashwah, bahagia. Bahagianya bahagia yang mana? Ya? Cari buku tentang nama, nah ketemu Nashwah. Ya. Artinya senang dan bahagia, namun senang dan bahagia yang mana? Ya? Senang bahagia kau mabuk, ya? Jadi jelek namanya. Wahakadha, demikian pula setiap amal saleh yang lemah faktor pendorong untuk melakukannya dan kuat sebab-sebab untuk meninggalkannya atau untuk melanggarnya, maka ya'dhumu ajru, maka besarlah pahalanya disebabkan mujahadah, susah payah yang terjadi, yang harus dia lakukan, dan disebabkan karena mudafa'atul hawa, karena harus berperang dengan tolak menolak dengan hawa nafsu dan bersabar dalam ketaatan padanya. Berkaitan dengan hadis yang terakhir tentang keutamaan orang yang meninggalkan debat padahal dalam posisi yang benar, maka kalau kita lihat penjelasan yang ada di paragraf ini, maka beliau tidak memberikan rincian debat tersebut dalam masalah apa. Apakah fi masail diniyah ataukah fi masail duniawiyah? Debat dalam masalah agama ataukah dalam masalah dunia? Zahir yang kita tangkap dari paragraf di atas adalah umum, mutlak, tidak ada memberikan persyaratan debat dalam aspek tertentu atau dalam bidang tertentu. Namun dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di Kitabul Ilmi. Bahasanya yang dimaksud dengan posisi benar, posisi kuat, posisi di atas angin dalam debat, namun kemudian debat itu ditinggalkan dan untuknya pahala berupa istana di surga, ini berlaku untuk debat dalam urusan dunia. Debat dalam urusan dunia. Ataupun debat dalam urusan agama, ketika orang itu posisi di atas angin, hujahnya kuat, argumennya mantap, alasannya itu betul-betul mematikan, dan lawan debatnya adalah dalam posisi yang keliru dan salah, maka tidak boleh ditinggalkan. Tadi disampaikan di sini yang namanya muhikkan, dan dia adalah orang yang benar, itu maksudnya apa? Hujahnya kuat, kemenangan dalam debat itu satu hal yang real dan pasti, sebuah keniscayaan. Maka ini jika dalam masalah agama, maka tidak boleh ditinggalkan. Ketika debat dengan orang yang sesat, dan orang yang berdebat itu posisinya semacam ini, maka harusnya diteruskan agar terbukti bahasanya kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan. Namun jika debatnya adalah debat dalam masalah agama, dalam masalah dunia, hal-hal yang bersifat duniawi, meskipun orang itu punya argumen yang lengkap, maka orang yang posisinya di atas angin meninggalkannya, itu malah satu hal yang berpahala. Ini pemilu ini partai politik mana yang nanti akan menang? Wah, orang bisa analisisnya, bertanding analisis. Kemudian saling eyalan. Itu yang analisisnya paling bagus, terus malah diem, itu untuknya pahala yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Ini debat dalam masalah duniawi. Kemudian yang kedua adalah halu kudratil amil ala ba'dil a'mal, kondisi seorang itu mampu untuk melakukan sebagian amal, dan untuk amal itu dia itqan, dia bisa melakukannya dengan sempurna, duna ghairiha minal a'mal, namun amal yang lain dia tidak bisa maksimal dan sempurna. Ada beberapa peluang dalam amal, satu amal dia bisa kerjakan secara maksimal dan sempurna, sedangkan amal yang lain tidak, maka melakukan yang bisa dilakukan dengan maksimal dan sempurna itulah yang lebih baik. Maka sibuknya seorang hamba dengan amal yang dia mampu untuk dia laksanakan ala wajil itqan secara sempurna itu afdal, lebih utama daripada sibuknya seorang hamba bighairihi dengan lainnya. Manakala dia kerjakan amal yang lain ada mil itqan, dia tidak bisa sempurna. Wal asal alladhi alaihi mabna hadil masalah, dan landasan yang menjadi pijakan masalah ini adalah Allah Ta'ala dengan hikmahnya yang luar biasa sungguh membeda-bedakan antara makhluk dalam kemampuan fisik, kemampuan akal, dan kemampuan psikologis. Kama fadhala ba'dhum ala ba'dhi, sebagaimana Allah beda-bedakan satu makhluk daripada makhluk yang lain dalam masalah rizki dan kekayaan. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Maka kemampuan fisik pun demikian. Ada yang kuat sekali, tahan banting, ada yang sedang-sedang, ada yang gampang sakit. Kemampuan akal pun demikian, kemampuan kejiwaan pun demikian. Wahum biasa bidzalika, maka mereka tergantung kemampuan yang Allah berikan tadi, tentunya yatafawatuna, bertingkat-tingkat dalam kemampuan untuk melakukan sebagian amal tanpa yang lain. Maka sifatnya seorang hamba dengan mayuhsinuhu. Mayuhsinu minal a'mal, amal yang bisa dia kerjakan dengan ihsan. Ihsan di sini maknanya itqan, yang bisa dia kerjakan secara sempurna. Wa yakunu anfa' lil ummah, dan dengan itu lebih memberikan manfaat untuk umat. Maka itu lebih utama daripada dia memaksakan diri untuk sibuk dengan amal yang la yuhsinuhu. Dia tidak bisa maksimal, tidak bisa sempurna mengerjakannya. Atau la yuhsinuhu, dia tidak bisa sama sekali melakukannya. Au yat'ufu anhu, atau bisa namun ya, tidak maksimal. Meskipun ternyata al-mutakallaf, perkara yang dia paksa-paksakan diri untuk mengerjakannya itu lebih utama dilihat dari jenisnya. Wa qad dalat ala hadhil mas'alah iddatu adillah, terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan kaidah ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, kul kullu ya'malu ala syakilatih, katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan kemampuannya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Rabbmu lebih mengetahui tentang siapakah yang lebih berada di atas hidayah, siapakah yang jalannya, amalnya lebih berada di atas hidayah. Kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ala syakilatih ala nahiyatihi, menurut sisinya. Mujahid mengatakan ala tabiatihi, menurut tabiatnya, ala hidatihi, masing-masing orang. Hidah dari kata-kata wahid, artinya ya beda masing-masing orang. Menurut tabiatnya masing-masing, ala tabiatihi, ala hidatihi, menurut tabiatnya, ala hidatihi, masing-masing, sendiri-sendiri. Al-Hasan al-Basri dan Qatadah mengatakan ala niyatihi, atas beramal sesuai dengan niatnya dan semangatnya masing-masing. Ala khaliqatihi, khaliqah maknanya tabiat, sesuai dengan tabiatnya. Al-Faraq mengatakan ala tariqatillati jubila alaiha, di atas jalan yang dia itu ditabiatkan padanya. Sama dengan, berarti sama dengan tabiatihi, sama dengan khaliqatihi. Al-Qutaibi mengatakan ala tariqatihi, menurut jalannya yang cocok untuk dirinya, wajibillatihi, dan tabiatnya. Dengan bahasa lain, ya, setiap orang itu ya'mal, berbuat, beraktivitas ala syakilatihi, sesuai dengan kecenderungannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Ibnul Qayyim di tafsirnya untuk ayat ini mengatakan setiap orang beraktivitas ala mayusyakiluhu, yang yusyakil sama dengan yunasib. Sesuai dengan yusyakilu, yang sesuai dengan dirinya, yang cocok, yang pas untuk dirinya. Wayalikubi, dan yang pantas untuk dirinya. Fal murid as-sadiq al-muhib ya'malu mahuwa la'ik bihi wal munasib lahu. Maka orang yang mencari, seorang pencari, seorang pemburu ridha Allah yang tulus, al-muhib, yang mencintai sesuatu, maka ya'mal, dia akan beraktivitas sesuai dengan yang layak untuk dirinya dan yang pas untuk dirinya. Nah, ayat di atas, meskipun konteksnya adalah konteks kalimat berita, Murid al-khobar, kalimat berita an umuminas, menceritakan umumnya manusia. Manusia itu masing-masing beraktivitas, dan orang itu beraktivitas sesuai dengan bakat dan minat serta kecenderungannya masing-masing. Dan bahasanya masing-masing orang itu melakukan yang sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan bakatnya, dan sesuai dengan apa yang jadi kecenderungannya. Itu pada asalnya kalimat berita, akan tetapi mutadhamminah ayat ini mengandung taujih, arahan kepada orang-orang yang beriman untuk beramal, beraktivitas dengan yang sesuai dengan kemampuannya dan bakat atau tabiatnya. Sebagaimana telah lewat isyarat hal ini dalam perkataan Ibnu Qayyim, setelah beliau mengatakan ini kalimat berita, setelah itu beliau mengatakan fal murib as-shadiq, hendaknya dia beramal sesuai dengan yang cocok untuk dirinya. Ya, maka kata penulis, ayat ini kullu ya'malu ala syakilatih, ayat ini secara lafaz dia adalah kalimat berita namun mengandung perintah. Kalimat berita mengandung perintah. Perintah agar masing-masing orang beramal sesuai dengan bakat dan kecenderungannya masing-masing. Wa hadzal makna, dan makna ini telah disampaikan dalam sejumlah hadis yang sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya agar melakukan hal ini dalam sabdanya, hendaklah kalian melakukan amal yang kalian mampu untuk melakukannya. Dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, mimma taqaddama naqluha, yang telah lewat nukilannya di fasal tentang bertingkat-tingkatnya amal, bi'tibar iktisad wa taisir, dengan menimbang manakah yang pertengahan dan manakah yang ringan dan mudah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun memperhatikan aspek yang penting ini, fima yusniduhu, dalam apa yang beliau bebankan kepada para sahabatnya min a'mal, berupa berbagai kegiatan. Maka beliau arahkan masing-masing dari sahabat pada aktivitas yang Nabi mengetahui bahasanya kemampuan sahabat itu di bidang itu, dan kesempurnaan dia bisa berbuat yang sempurna di bidang itu sesuai dengan istidat fitriyah, potensi fitrahnya, potensi kejiwaannya, potensi fisiknya, dan potensi kemampuan ilmiahnya. Maka ada sahabat yang Nabi arahkan untuk mengajar, untuk mengajar manusia di berbagai tempat, di berbagai kota, mengajari masalah agama. Yang lainnya Nabi bebani, sebagian sahabat Nabi bebani untuk jadi panglima perang, untuk memimpin al-juyus, pasukan masyaraya dan pasukan. Juyus itu pasukan pokok, saraya itu pasukan tambahan. Misalnya pasukan besar mau berperang ke satu tempat, maka boleh jadi panglima perang itu meminta ada satu kompi atau berapa untuk bergerak ke sana, nyisir ke sana, ke sebelah kanan untuk mengecek keadaan dan sebagainya. Ada juga boleh jadi ada yang diminta berangkat lebih dulu sebagai pasukan awal. Maka pasukan-pasukan pecahan ini namanya saraya, jaish, pasukan besarnya. Maka ada yang diangkat menjadi memimpin jaish atau memimpin saraya. Wa kana yarji ila ahli ra'yi wal khibrah, demikian juga Nabi bermusyawarah, merujuk, mengacu kepada orang-orang yang ahlu ra'yi, memiliki pikiran-pikiran yang bagus, wal khibrah, dan punya wawasan. Maka beliau meminta saran dari mereka fima ya'ridu lahum min umuril muslimin, berkaitan dengan perkara kaum muslimin yang beliau hadapi. Dan beliau mengangkat sejumlah juru tulis untuk menulis sesuatu di hadapan beliau, dan yang beliau angkat adalah orang-orang yang memang pintar tulis-menulis. Maka niat ta'ahad, dan beliau memberikan perhatian kepada orang yang dinilai punya hirs, antusias untuk ilmu. Beliau memberikan perhatian dengan mengajarinya dan boleh jadi mendoakan sebagiannya agar dimudahkan ilmu, sebagaimana Nabi mendoakan Abu Hurairah agar memiliki hafalan yang kuat dan tidak lupa semua yang pernah dia hafal, dan sebagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar jago dalam bidang tafsir. Fakama kana fi muqabil dzalika, sebaliknya Nabi tidak memberikan kesempatan untuk melakukan satu amal pada orang yang diketahui kalau dia lemah, tidak bisa maksimal dalam amal itu, atau ajiz, sama sekali tidak punya kemampuan di bidang itu. Sebagaimana Nabi menolak permintaan sejumlah sahabat yang ingin berangkat bersama Nabi untuk berjihad pada saat perang Uhud, karena Nabi yang mengetahui bahasanya usianya masih terlalu belia dan masih lemah untuk ikut berjihad. Sebagaimana Nabi imtana menolak untuk mengangkat orang yang meminta jabatan kepada beliau, musyarihan dengan Nabi blak-blakan, terus terang sebab kenapa beliau tidak memberikan jabatan, dengan beliau mengatakan innaka dha'ifun, dan ini adalah Nabi katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Nabi katakan, Nabi terus terang tidak memberikan jabatan kepada Abu Dzar, dan Nabi terus terang alasannya meskipun ini menyakitkan. Dan Nabi terus terang memberikan alasan innaka dha'ifun, wahai Abu Dzar, engkau ini orang yang lemah dalam masalah memimpin, engkau kan bagus untuk ngurusi dirimu sendiri. Abu Dzar Nabi nilai kan untuk ngurusi dirinya sendiri, masya Allah, dia orang yang soleh, orang yang luar biasa. Dan kalau untuk ngurusi orang lain, ini dha'ifun, engkau adalah orang yang lemah. Wa inna amanah, dan ini adalah masalah memimpin orang itu adalah satu amanah yang berat. Maka Nabi tahu karakter, Nabi tahu kondisi Abu Dzar, maka Nabi menyampaikannya. Dan Nabi sampaikan alasannya supaya ya wallah alam, mungkin Abu Dzar supaya tidak berulang kali meminta. Kalau boleh jadi cuma ditolak, wah kenapa ya, oh saya mungkin kurang ini, wah maka kemudian besok maju lagi. Kemudian besok maju lagi ditolak. Nah, kalau sudah diputus, kamu ini tidak cocok mimpin, selesai. Nah, ya sudah, maka besok-besok lagi tidak akan minta, karena memang sudah divonis kamu tidak cocok mimpin orang, titik. Nah, meskipun ketika Nabi tidak menyampaikan kalimat yang menyakitkan ini, Nabi kurangi kadar efek dari menyakitkan dari kalimat ini dengan beliau mengatakan, sesungguhnya aku menginginkan mencintaimu, dan aku menginginkan untuk dirimu apa yang kuinginkan untuk diriku. Nah, dibuka dengan kalimat semacam itu. Abu Dzar, aku mencintaimu dan aku menginginkan untuk mu sebagaimana yang kuinginkan untuk diriku, keselamatan, kebaikan, dan seterusnya. Ya, maka jangan marah kalau kalimat selanjutnya yang akan aku sampaikan. Demikian juga Nabi perintahkan Abdullah bin Zaid setelah dia mimpi dalam tidurnya tentang tata cara adzan. Nabi perintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan bacaan adzan kepada Bilal bin Rabah. Beliau beralasan dengan mengatakan kalau Bilal itu anda minhu sautan, lebih lantang suaranya daripada dirimu. Maka jadilah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh yang lain yang tidak mungkin dibatasi, disebutkan semua. Ila bisubah kecuali dengan subsapayah yang bisa kita tangkap dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memperhatikan aspek yang penting ini dalam arahan-arahan yang beliau sampaikan pada para sahabatnya dan berbagai amal-amal, aktivitas-aktivitas yang beliau perintahkan pada para sahabatnya. Maka jika ini semua adalah perkara yang yatadomman, secara tidak langsung mengandung irsyad al-ummah, bimbingan dan arahan pada umat Islam tentang vitalnya memperhatikan kemampuan untuk melakukan satu amal. Watamakun dan kemampuan untuk menunaikannya dalam bentuk yang seharusnya. Likuli amilin untuk setiap orang sesuai dengan maya'lam minafsi, apa yang dia ketahui tentang dirinya. Maka praktek-praktek Nabi yang bersifat parsial-parsial tadi, itu bisa kita tarik kaidah general. Kaidah general, kenapa Abdullah bin Zaid tidak boleh beradhan. Adhan Bilal saja. Nonem Bilal tidak dijadikan sebagai ustadz dan pengajar perkara agama, dikirim dakwah kemana dan kemana, enggak. Ada yang satu urusannya cuma perang, enggak disuruh mengajar. Khalid enggak disuruh ngajar, disuruh perang. Nah, kenapa demikian? Maka ini kasus-kasus parsial ini bisa kemudian kita simpulkan secara general, bahasanya itu dalam memberikan dalam aktivitas, dalam memberikan pekerjaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menimbang al-qudrah 'alal amal, kemampuan orang tersebut untuk melakukan apa yang akan dibebankan kepadanya. Dia bisa profesional di situ ataukah tidak? Dia punya kapasitas atau apalah yang tas-tas yang lain sehingga dia bisa bekerja maksimal di bidang itu. Kama dalal ala takriri hadzal asal, sebagaimana asal ini, kaidah ini ditunjukkan, bisa kita simpulkan dari perkataan para ulama salaf dan perkataan para ulama muhaqqiqin, para ulama peneliti pengkaji dalam sunnah. Maka ada sahabat Nabi Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang bertanya kepada beliau tentang kadar bacaan Al-Qur'an fi kulli lailatin setiap malam. Ada seorang yang datang kepada Tamim Ad-Dari dan bertanya kadar bacaan Al-Qur'an sahabat Tamim Ad-Dari setiap malamnya. Faghadiba, maka beliau marah. Tsumma qala lahu, kemudian beliau berkata kepadanya, ara'aita in kuntu ana mu'minan qawiyan, apa pendapatmu seandainya aku adalah orang yang kuat, wa anta mu'minun dha'ifun, dan aku adalah orang yang lemah. Fatamil quwwati ala dha'fik, maka apakah akan kau bebankan kekuatanku kepada kelemahanmu? Fala tastati, sehingga engkau tidak mampu. Fatambattu, maka engkau akan lelah dan susah payah. Dan apa pendapatmu jika engkau adalah orang yang kuat dan aku adalah orang yang lemah? Ataituka binasyati, apakah kemudian aku akan bawa semangatku, hatta ahmil kuwataka ala dha'fi, sehingga aku bebankan kekuatanmu pada kelemahanku, sehingga aku tidak mampu, kemudian aku susah payah? Ya, tentu tidak. Tidak demikian sikap yang benar. Ya, maka aku punya semangat untuk membaca Al-Quran yang boleh jadi itu tidak sama dengan semangatmu. Aku punya kemampuan untuk baca Quran yang lebih daripada dirimu, dan boleh jadi sebaliknya. Walakin khud, minapsika lidinika. Namun, ambillah, namun perhatikanlah bagaimanakah kondisi dirimu untuk mengamalkan ajaran agamamu. Maka timbanglah antara kemampuan diri dan amal soleh, amal dinia, amal keagamaan yang engkau mau kerjakan. Pemin dinika linapsika. Demikian juga, perhatikanlah, ambillah sebagian dari amal-amal agamamu dengan menimbang kemampuan dirimu. Jika itu kau perhatikan, beramal itu menimbang kondisi diri, kemampuan, kecenderungan, yastaqimu bikal amruh. Ya, maka akan luruslah, akan sempurnalah keadaan. Yastaqimu bikal amruh, maka akan luruslah perkara, yaitu akan sempurnalah keadaan. Ala ibadatin tutikuha. Untuk melakukan ibadah yang memang mampu engkau kerjakan. Maka sahabat Tamim Ad-Dari, sahabat yang mulia ini menjelaskan bertingkat-tingkatnya manusia dalam kemampuannya untuk beramal. Dan bahasanya apa yang mampu dilakukan pada sebagian orang, la yakunu kadzalika, tidaklah seperti itu untuk orang yang lain. Wabitali pada gilirannya, sibuknya masing-masing orang dengan apa yang menjadi kemampuannya dan sesuatu yang dia bisa lurus ibadahnya, artinya sempurna ibadahnya, huwal afdal fi haqqihi, itulah ibadah yang paling afdal untuk dirinya. Dan adalah sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu jarang-jarang puasa. Ia tetap puasa sunnah namun jarang-jarang, tidak banyak. Dan beliau mengatakan, kenapa alasan kok beliau jarang-jarang puasa sunnah? Karena puasa itu melemahkanku untuk membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran lebih aku cenderungi, lebih aku sukai. Beliau mengatakan minat beliau baca Quran. Minat besar beliau baca Quran. Nah kalau puasa lemes, baca Qurannya tidak bisa sebagaimana yang beliau inginkan. Maka beliau pun jarang-jarang puasa sunnah. Supaya apa yang jadi kecenderungan beliau itu baca Quran bisa maksimal. Maka ini adalah tahqiq praktek nyata dari beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk kaidah ini. Dan ketaatan beliau wamtisaluhu lahu. Dan praktek beliau lahu untuk kaidah ini fi ibadatihi, dalam ibadah yang beliau kerjakan. Di antara perkataan para ulama peneliti untuk menjelaskan kaidah ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam jawaban beliau untuk seorang penanya yang bertanya kepada beliau tentang amal yang paling utama. Maka beliau katakan, adapun apa yang kau tanyakan tentang amal yang paling utama setelah amal yang wajib, maka itu berbeda-beda tergantung manusianya. Fima yakdiruna alaihi. Berbeda-beda dalam tergantung perbedaan kemampuannya. Wama yunasibu awqotahum. Demikian juga berbeda-beda tergantung mana yang sesuai untuk waktunya. Mana yang sesuai untuk waktu yang dia miliki. Maka perlu menyesuaikan waktu jika waktunya telah kondisi waktunya berubah, maka adalah dia menyesuaikan diri. Tentu waktu bujangan sama waktu sudah tidak bujangan itu beda. Nah, kesempatan waktunya berbeda. Nah, maka itu perlu disesuaikan. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan di tempat yang lain, bahasanya inal afdal, sesungguhnya amal yang paling afdal itu yatanawwa variatif. Terkadang tergantung jenis ibadah. Sebagaimana sholat itu lebih utama daripada baca Quran. Dan terkadang berbeda-beda dengan perbedaan kemampuan seorang hamba dan ketidakmampuannya. Fama yakdiru alaihi minal ibadat, maka ibadah yang mampu dia kerjakan lebih utama untuk dirinya daripada ibadah yang tidak mampu dia kerjakan. Meskipun secara jenis yang tidak mampu untuk dia kerjakan itu lebih utama. Beliau juga mengatakan mayoritas manusia tidak mampu untuk melakukan amal yang paling utama. Seandainya mereka diperintahkan untuk melakukan yang paling utama, niscaya mereka akan melakukannya dalam bentuk di mana mereka tidak bisa menikmatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari ibadah tersebut. Apa itu? Tidak bisa mengambil manfaat dari ibadah itu, dia tidak bisa menikmatinya. Dia tidak bisa khusyuk untuk melakukannya. Dia tidak merasa nikmat ketika mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Atau seandainya dia bisa mengambil manfaat, namun intifaan marjuhan. Dia cuma bisa mengambil manfaat yang tidak maksimal, yang lemah. Fayakunu fi haqqi ahadi haula al-amal alladhi yunasibuhu, maka yang cocok untuk mereka-mereka ini adalah amal dan kegiatan yang sesuai dengannya. Wa yantafi bi, dan dia bisa lebih menikmatinya. Maka amal yang dia bisa lebih dia nikmati itu afdal. Itu lebih utama daripada amal yang tidak seperti itu. Demikian juga perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika beliau membawakan fisyaki hadisi, ketika beliau membicarakan larangan syariat untuk melakukan sesuatu hal yang seorang hamba tidak mampu melakukannya. Demikian juga larangan syariat untuk melakukan sesuatu yang la yutiquhu minal amal. Amal yang tidak mampu dia kerjakan. Maka beliau mengatakan, siapa yang badannya mampu melakukan satu amal, wala yamna'hu, dan melakukan amal tersebut tidaklah menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban. Satu hal yang hukumnya wajib. La lam yunha an dzalik, maka dia tidak dilarang untuk melakukan hal itu. Ya, siapa yang badannya mampu untuk melakukan amal sunnah, dan seandainya dia sibuk dengan amal sunnah ini sekarang dan ke depan, tidak akan menghalangi dia untuk melakukan yang wajib. Maka dia tidak dilarang. Namun jika ke depan menyebabkan dia tidak melakukan hal yang wajib, maka terlarang. Bagaimana pernah kita bahas, memperbanyak puasa boleh jadi puasa Daud, namun ini menyebabkan tidak memberikan nafkah batin untuk istri, sehingga tidak menunaikan kewajiban mengumpul istri, maka ini menjadi amal yang terlarang. Meskipun kalau sekarang masih bisa dipadukan, puasa tetap jalan, kebutuhan biologis istri juga tetap dipenuhi. Namun jika ujungnya adalah ketika dia mempertahankan puasa, istrinya terlantar, maka puasa ini menjadi terlarang. Illa, akan tetapi ternyata amal tadi menghalangi dia untuk melakukan amal sunnah yang lebih utama, maka fa'inahu yurshad, maka orang tersebut akan diarahkan untuk melakukan amal yang lebih utama. Dan kondisi manusia itu berbeda-beda dalam amal apa yang mampu dia lakukan, dikerjakan, dilakukan oleh badannya. Fatabayyana bi hadzal atsar, maka jelaslah dengan bi hadza, dengan uraian di atas, atsar, pengaruh dari kemampuan untuk melakukan amal itu memiliki pengaruh dalam tafadul fil amal, bertingkat-tingkatnya amal. Karena kemampuan tadi ya tetap memiliki dampak itqanul amal, manakah amal yang bisa dikerjakan secara sempurna, wa tahqiq ala akmalil aujuh, dan bisa dilaksanakan dalam bentuk yang paling sempurna, wa atam dan paling sempurna, sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai macam dalil syariat dan perkataan para ulama, al-muhaqqiqin, pengkaji, peneliti dalam sunnah. Dan semisal dan terkait dengan hal ini adalah perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika dia dikirimi surat oleh kawannya yang mengajak untuk jihad, mengajak untuk perang. Dan perang ketika itu bukanlah perang yang fardu ain. Dan dia kemudian menyampaikan motivasi temannya ini ikut di medan jihad, ikut berperang, dan dia berkirim surat kepada Imam Malik tentang keutamaan jihad dan semacam itu. Intinya memprovokasi Imam Malik untuk meninggalkan ilmu, majelis ilmu, dan ikut berjihad. Dan jihadnya bukan jihad fardu ain. Maka Imam Malik kemudian menjawab surat tersebut juga dengan surat. Satu hal yang bagus seandainya Syekh Ibrahim memasukkan kisah Imam Malik ini di sini. Maka Imam Malik kemudian mengatakan, innallaha qassama bainal ibad, innallaha qassama al-a'mala bainal ibad kama qassama bainahumul arzaq. Innallaha qassama al-a'mala bainal ibad kama qassama bainahumul arzaq. Sesungguhnya Allah itu membagi-bagi amal di antara manusia sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki dan jalan rezeki. Maka dalam masalah rezeki dan jalan rezeki Allah bagi-bagi. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang kaya kemudian miskin, ada yang miskin kemudian kaya, ada yang miskin terus sampai mati, ada yang kaya terus sampai mati. Maka Allah bagi-bagi rezeki di antara hamba-hambanya, demikian juga Allah bagi jalan-jalan rezeki. Ada yang minatnya dagang, nih. Yang ini kalau disuruh ngajar, wah ini tidak bisa. Nah, ada yang minatnya mengajar, itu kalau suruh bawa cangkul lemes. Nah, ada yang minatnya nyangkul, itu suruh megang pulpen berat sekali. Nah, itu lebih ringan cangkul daripada pulpen, nah, karena minatnya nyangkul. Maka kecenderungan orang masing-masing. Allah bagi-bagi jalan rezeki masing-masing orang, sehingga minatnya dan kecenderungannya itu berbeda-beda. Yang kata Al-Ghazali, inilah makna yang benar untuk ikhtilaf ummati rahmah. Ungkapan perselisihan umatku itu adalah rahmah. Kata Al-Ghazali di Ihya, makna yang benar untuk kalimatnya adalah perselisihan umat Islam dalam jalan mencari rezeki. Maka itu berbeda-beda, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang jadi buruh, ada yang jadi tukang sapu. Nah, karena maka kecenderungannya nyapu, kan? Dia suruh sinau belajar itu enggak bisa. Nah, kalau nyapu malah rajin, kan? Maka kecenderungannya di situ. Maka beda-beda, ada yang milih dagang, ada yang milih bertukang, ada yang milih gambar, ada yang milih untuk nyangkol, ada yang beternak, ada yang bercocok tanam, dan seterusnya. Masing-masing punya kecenderungan beda-beda. Kata beliau, seandainya kecenderungan semua sama, susah dunia ini. Semuanya nyangkol semua. Maka nanti siapa yang ngajar kalau nyangkol semua? Ngajar semua, susah. Maka punya kecenderungan beda-beda. Kalau semua herbal semua kan susah. Ada yang herbal, ada yang lain-lain. Kalau herbal semua kan susah. Minyak wangi semua kan susah. Ada kecenderungan. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kecenderungan masing-masing orang dalam mencari rezeki itu berbeda-beda. Maka beliau membuka suratnya, surat balasannya dengan mengatakan, pastinya Allah membagi-bagi membagi-bagi amal di antara manusia sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki di antara manusia. Kadar rezekinya berbeda-beda dan jalan rezekinya berbeda-beda. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya dalam kesibukan amal yang aku kerjakan saat ini itu sibuk mengajar dan belajar, menurutku tidaklah kalah daripada kesibukanmu dalam berjihad. Karena itulah kecenderunganmu, minatmu dan profesionalmu di situ. Nah, adapun minatku, kecenderunganku dalam bidang ilmu, maka aku tidaklah merasa lebih rendah amal yang kukerjakan daripada amal yang kau kerjakan. Maka hendaklah masing-masing kita sibuk dengan apa yang menjadi kecenderungannya masing-masing, kata beliau. Kemudian beliau tutup suratnya dengan mengatakan wa kulluna ala khair, dan semua kita dalam kebaikan. Anda yang sibuk berjihad dengan jihad yang syar'i, maka Anda dalam kebaikan. Yang sibuk mengajar, sibuk belajar, maka dia juga sibuk dalam kebaikan. Kemudian yang poin berikutnya adalah halu iktiranil a'mal shalihah wa ijtima'iha fi haqqil 'abdi. Kondisi bergandengnya amal-amal soleh dan terkumpulnya beberapa amal soleh pada diri seseorang. Maka hal tersebut diantara sebab bertingkat-tingkatnya pahala dan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan untuk penggabungan antara berbagai amal soleh ada tiga bentuk. Sejumlah nas menunjukkan hal tersebut dan keutamaan tiga bentuk tersebut. Yang pertama adalah menggabungkan berbagai macam amal kebajikan khilalal umri, yang ini sepanjang umur, sepanjang usia, maka mengisi hidup dengan berbagai macam variasi amal. Maksudnya adalah terkumpul pada seorang hamba al-amal-amal bi'iddati anwa'in, dengan berbagai macam, dengan sejumlah macam amal yang masing-masing adalah cabang-cabang iman dan amal-amal kebaikan. Maka orang yang sibuk dengan berbagai macam amal tersebut akmal, lebih sempurna daripada orang yang mencukupkan diri dengan sebagian amal atau satu amal saja, yang satu amal itu kemudian menghabiskan seluruh hidupnya. Di antara dalil bentuk ini adalah firman Allah Ta'ala, bukalah puncak kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tapi puncak kebaikan adalah siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, mengimani malaikat, kitab, dan para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan dia berinfak, memberikan harta kepada orang yang layak untuk diberi, ala hubbihi, padahal demikian besar cintanya kepada harta tersebut. Dia berikan pada dzawil qurba, pada kerabat yang membutuhkan bantuan, anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, dan orang-orang yang mengemis. Demikian juga firiqab, untuk memerdekakan budak atau untuk memerdekakan tawanan. Dan dia adalah orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan perjanjian jika membuat perjanjian, wasabirina fil ba'sa wadara iwahinal ba'as, dan dia adalah orang yang bersabar fil ba'sa wadara ketika sakit dan ketika susah, wahinal ba'as dan ketika perang. Ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang-orang yang tulus imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan hanyalah mereka orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ya, maka sakit itu membutuhkan kesabaran. Kalau orang itu tidak sabar dalam sakit, maka di antara dampaknya dia akan melakukan semua orang ya semua hal yang kata orang itu bisa menyembuhkan, meskipun itu kemusyrikan, meskipun itu satu hal yang membatalkan iman. Dan orang sakit butuh sabar. Kalau dia tidak sabar, maka dia bisa bunuh diri, sebagaimana kasus di masa Nabi, ada orang yang sakit dan terluka dan tidak bersabar dengan lukanya, akhirnya bunuh diri. Demikian juga perlu kesabaran dalam peperangan untuk tidak kabur dan lari meninggalkan medan jihad. Ibnu Katsir mengatakan, mengutip perkataan Sufyan Ats-Tsauri, beliau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hadhi anwa'ul birri kulliha, dalam ayat ini terkumpul semua macam bentuk-bentuk amal kebajikan. Kata Ibnu Katsir, benar apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Maka siapa yang semua amal-amal ini ada pada dirinya, semua isi ayat ini ada pada dirinya, faqad dakhala fi ural Islam, maka sungguh dia telah masuk dalam ikatan Islam seluruhnya, dan dia telah mengambil sumber-sumber kebaikan, pokok-pokok kebaikan seluruhnya. Ada, dan di antara dalil untuk kaidah ini atau untuk poin ini adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya muslim baik laki-laki ataupun perempuan, mukmin laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang kunut, orang-orang yang taat, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang jujur, laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang bersabar, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang khusyuk, baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang mutasaddiqin, orang yang bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang rajin puasa, baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki ataupun perempuan, demikian juga orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kata Syaukani ketika menafsirkan ayat ini, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, artinya ampunan untuk dosa-dosa yang mereka lakukan, dan pahala yang besar atas ketaatan yang mereka lakukan. Dan ketaatan yang mereka lakukan adalah Islam, iman, kunut, ketundukan dan kepatuhan, jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, berpuasa, wal'afaf, menjaga kehormatan, dan berzikir. Dan Allah sebutkan bahasanya pahalanya adalah pahala yang besar, lidalala, untuk menunjukkan ala annahu balighun ghoyatal mabalir. Bahasanya pahala tersebut telah sampai dalam puncaknya. Betul-betul besar, yang sangat-sangat besar. Sesa'di setelah menafsirkan, setelah beliau menjelaskan sifat-sifat di atas, apa itu jujur, apa itu sabar dan seterusnya, dan beliau tutup dengan mengatakan man qoma bihinna, siapa yang melakukan semua poin di atas, faqad qoma bid-dini kullihi, maka dia telah melaksanakan seluruh agama zahirnya dan batinnya, maka dia telah melaksanakan Islam dan ihsan, maka Allah memberikan balasan mereka atas amal tersebut berupa maghfirah, ampunan untuk dosa-dosa mereka, karena amal kebajikan itu menghapus kejelekan. Wa ajran azima, dan pahala yang besar, yaitu satu pahala yang tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah zat yang memberikannya. Dan yang dimaksud dengan maghfirah itu bukannya sekedar tidak dihukum dan mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf, namun di samping tidak dihukum adalah ditutupi dosa tersebut sehingga tidak orangnya tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan ayat yang sepadan dengan hal ini sangatlah banyak dalam Al-Qur'an. Semacam firman Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan seterusnya. Kemudian Allah tutup, ulaika humul waritsun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, itulah orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka tinggal dan kekal di dalamnya. Demikian juga firman Allah, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang lebarnya adalah langit dan bumi. Bagaimanakah dengan panjangnya? Kata para ulama tafsir, bagaimana dengan panjangnya? Ini baru lebarnya. Lebarnya langit dan bumi, belum panjangnya. Wa'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang berinfak, ketika senang dan susah, mereka adalah orang-orang yang menahan amarah, dan mereka adalah orang-orang yang maafkan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan tiga kalimat yang terakhir itu adalah tahapan. Maka langkah pertama, orang itu menahan amarah. Setelah dia bisa mengendalikan amarah, baru dia bisa memaafkan orang lain. Tidak mungkin orang itu mau memaafkan kalau marahnya masih berkubar-kubar. Bisanya nempeleng. Dia bisa memaafkan setelah marahnya itu dia kendalikan terlebih dahulu. Maka dia kendalikan amarah. Setelah itu dia maafkan. Setelah dia memaafkan, baru dia bisa melakukan yang satu hal yang lebih. Berbuat baik kepada orang yang dia maafkan. Kemudian selanjutnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itu balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, yaitu 4 sungai sebagaimana Allah jelaskan di surat Muhammad ayat yang ke-15, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu sungai susu, sungai khamar, sungai madu, dan sungai air. Wa ni'ma ajrul 'amilin, itulah sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Dan ayat-ayat yang lainnya yang isinya al-mutadhamminah, yang isinya balasan berupa pahala yang besar dan derajat yang tinggi di surga bagi siapa saja yang terkumpul padanya sejumlah amal-amal kebajikan, wal khair dan kebajikan, wal ihsan dan kebaikan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Mi'rad, Nabi melihat orang-orang yang disiksa di neraka, apa mereka adalah manusia-manusia yang sudah mati ataukah siapa mereka? Tidak ada siksa kubur untuk mereka. Wallahu a'lam, apa yang Nabi lihat sekedar tamtsil, sekedar gambaran dan bukan realitas sesungguhnya. Mengapa dibedakan hukumnya antara bolehnya hadiah dari hasil jual beli yang tidak sah, misalnya riba, dengan haramnya hadiah dari hasil curian atau rampasan? Jawabannya, karena harta yang haram karena curian dan rampasan itu statusnya dalam pandangan para ulama adalah haram lidzatihi. Bendanya itu haram sampai dikembalikan. Maka curian, rampasan, maka menipu, uang dapat dari menipu itu haram lidzatihi. Itu uangnya itu sendiri haram. Maka kalau haram lidzatihi, mau ke mana saja haram. Adapun uang yang didapatkan karena riba, misalnya jadi rentenir, maka uang riba yang didapatkan, uang tambahan yang didapatkan, ini kalau kita lihat, maka dia adalah pakai transaksi, dan itu suka sama suka. Suka sama suka, rela semuanya, orangnya rela, namun itu haram. Ini transaksi yang terlarang. Maka dia haram dikasbihi. karena cara mendapatkannya, bukan lidzatihi. Karena orang orang tersebut rela melakukan transaksi. Semuanya suka sama suka. Haramnya kenapa? Ini cara yang dilarang oleh syariat. Maka yang haram karena kasbi, karena cara mendapatkan, cuma haram untuk sebagaimana pendapat yang kuat yang dipilih oleh Ibnu Thaimin dan yang lainnya. Maka itu haram untuk orang yang mendapatkannya. Uang tambahan tadi yang merupakan uang riba cuma haram untuk si rentenir. Tidak haram manakala rentenir ini ngasihkan hadiah kepada tetangganya dan yang lain. Mengapa dibedakan hukuman tentang ganti rugi untuk pengerusakan barang tidak sengaja itu ditanggung oleh pelaku, misal piring pecah secara tidak sengaja, sedangkan diat untuk pembunuhan tidak sengaja ditanggung oleh pihak waris. Ya, demikian ketentuannya. Kalau untuk itlaf, maka dibedakan antara itlaf untuk pengerusakan, maka dibedakan antara pengerusakan benda, pengerusakan hak milik, sengaja tidak sengaja ditanggung oleh orang yang merusak. Namun jika pengerusakan anfus, pengerusakan nyawa, yaitu pembunuhan, maka kalau pembunuhan sengaja kemudian diat, maka diatnya ditanggung oleh orang yang membunuh. Namun jika pembunuhan tidak sengaja, maka dalam aturan Islam, jika aturan ini diterapkan, maka yang menanggung adalah asobah, ahli warisnya, tepatnya asobahnya saja. Ya, ini disebut dengan aqilah. Adapun pelakunya malah dia tidak keluar uang sedikit pun. Maka sisi bedanya adalah karena itu mumtalakat, barang milik, dan ini anfus. Maka untuk anfus ada ketentuan khusus, meskipun sama-sama itlaf, sama-sama pengrusakan. Bagaimanakah dengan diat luka dalam jinayat? Maka itu ditanggung oleh pelaku. Sengaja pun tidak sengaja motong tangan orang, kemudian nanti pada akhirnya pakai tebusan, maka itu ditanggung oleh pelaku. Aqilah itu hanya berlaku untuk itlaful anfus, untuk penghilangan nyawa. Penghilangan nyawa, dan itu karena ketidaksengajaan. Bolehkah khianat dalam perjanjian yang batil? Ada calak memberikan tawaran, hadiah ini untukmu jika aku menang, atau pilih aku, ya ini hadiah untukmu. Bolehkah mengambil tawaran tersebut? Bagaimanakah jika hadiah tersebut cuma-cuma, tidak ada persyaratan dan benar-benar ikhlas? Kalau benar-benar ikhlas, maka itulah riswah. Yang namanya riswah itu ikhlas. Yang namanya suap itu ikhlas. Tidak ada, ya, penuh dengan kerelaan. Itu suap. Maka mau dengan kerelaan ataupun tanpa kerelaan, itu semuanya dua-duanya adalah riswah. Karena itu hadiah yang bersyarat. Hadiah ada tendensinya. Ya, hadiahnya calak itu ada tendensinya. Kalau dia tidak ada tendensi, sudah kemarin-kemarin dia bagi-bagi, kan? Tendensinya apa? Supaya kita tidak objektif dalam memilih. Dan semua hadiah yang tendensinya adalah agar orang yang diberi hadiah tidak objektif dalam melakukan tindakan, itu adalah riswah. Dan riswah haram, baik yang menerima ataupun yang memberi, baik menerimanya karena meminta ataukah menerimanya tanpa meminta. Dua-duanya haram dan dosa besar. Dan hakikat dari sudut pandang yang lain, maka pemberian calak adalah semua pemberian calak, baik itu untuk kelompok ataupun pribadi, untuk kas RT ataupun untuk person. Dari sisi yang lain itu adalah hadiah bersyarat. Hadiah bersyarat. Kalau mau pakai sudut pandang yang lain. Tadi dari sudut pandang ini tendensi. Tujuannya supaya tidak objektif. Maka ini hadiah, maka itu riswah. dari sudut pandang yang lain. Pakai sudut pandang yang lain, kita baca dari sisi kacamata yang lain, itu hadiah yang bersyarat. Dan hadiah yang bersyarat itu adalah halal bagi orang yang menerima hadiah manakala syaratnya dipenuhi. Syaratnya dipenuhi. Jika syarat tidak dipenuhi, maka si pemberi hadiah boleh menarik dan meminta kembali hadiahnya. Jadi kalau kita pandang itu hadiah, kalau kita pandang itu hadiah, kemudian dia ngasih supaya satu RT ini nyoblos saya, loh kok di RT ini sama sekali tidak ada yang nyoblos saya, maka kemudian uang 2 juta atau 3 juta yang saya berikan pada RT ini, kemudian mau saya minta kembali karena tidak ada yang nyoblos, itu tidak salah. Syar'an tidak salah. Kalau kita pandang ini hadiah. Kalau kita pandang itu hadiah. Maka kalau ditarik kembali ya tidak apa-apa. Karena itu hadiah bisyarat. Hadiah dengan syarat. Dan syarat dalam hadiah itu bisa kita tangkap meskipun tidak diformalkan. Ya, tidak diformalkan. Karena apa? Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Kaidah fikih mengatakan. Al-ma'rufu urfan. Sudah diketahui secara urf. Sudah diketahui secara budaya. Ini budaya. Ini musim kampanye kemudian ngasih uang. Ini kan sudah diketahui dengan tradisi dan budaya. Kalau ini ada syaratnya. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Maka itu sesuatu yang dikenal berdasarkan budaya itu seperti ucapan lisan. Maka meskipun enggak ngomong, urfnya ini ada maksudnya. Pilih saya kan tak kasih hadiah. Nah, berarti bersyarat. Maka jika dia bersyarat, kemudian ketika syarat itu tidak dipenuhi, maka boleh diminta. Boleh diminta. Memintanya tidaklah tercela. Memintanya tidak terlarang. Kenapa? Karena syarat tidak dipenuhi. Maka dia tidak melanggar syariat jika ini dianggap hadiah. Jika ini dianggap hadiah, caleg yang minta kembali karena dia ternyata tidak dipilih di situ, itu tidak tergolong melanggar syariat. Semacam seorang laki-laki yang setelah melamar seorang perempuan, maka dia ngasih ini dan itu, belikan ini dan itu hadiah dengan syarat. Meskipun itu tidak ditegaskan secara lisan, al-ma'ruf urfan kan maksudnya syarton, cukup dengan lisanul hal. Lisanul hal dan urf dan budaya mendukung kalau ini ada maksudnya. Ini tak belikan HP, tak belikan ini dan itu. Nah, itu maksudnya ya, supaya mantap untuk jadi istriku, kan? Lah kok setelah dikasih ini dan itu nilainya 10 juta misalnya, setelah itu kemudian secara sepihak pihak perempuan mundur, enggak jadi. Boleh tidak meminta kembali apa yang telah diberikan kemarin? Boleh, halal, sah. Karena ini hadiah bersyarat. Maka kaidah dalam masalah ini, jika hadiah itu hadiah bersyarat, maka itu halal manakala syarat dipenuhi, dan jika syarat tidak dipenuhi, maka pemberi boleh memintanya kembali. Adapun jika kita pandang hadiah tadi adalah riswah, maka kewajiban orang yang menerima riswah untuk memulangkan riswah. Maka wajib dipulangkan. Jika bertobat dan wajib memulangkannya. Kalau dipulangkan tanpa tobat, maka tetap dosa. Dipulangkan tanpa bertobat, maka tetap dapat dosa besar menerima riswah. Rugi dunia dan akhirat. Uangnya sudah dikembalikan, tetap dapat dosanya di akhirat. Bolehkah meminta uang kepada saudara yang bekerja di bank? Maka ini sebagaimana tadi adalah haram karena cara mendapatkannya. Maka itu haram untuk hanya haram untuk orang yang mendapatkannya. Adapun jika diberikan kepada orang lain, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, maka pada dasarnya ulama berselisih pendapat. Pada dasarnya ulama berselisih pendapat apakah itu halal ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan nanti dilihat jika itu adalah ain dari sumber yang cara mendapatkannya haram tadi, itu uangnya, itu uang yang dia uang riba itu kemudian yang diketahui ainnya. uang tambahannya ini, tambahannya 500 ribu. Nah, 500 ribu itu yang diserahkan pada orang lain. Kalau diketahui ainnya, diketahui bendanya, maka tidak boleh. Tapi jika tidak diketahui, maka tidak boleh untuk orang yang menerima. Tapi jika tidak diketahui bendanya, maka nanti dilihat kondisi uangnya, hartanya bercampur ataukah tidak. Atau kemudian campurannya manakah yang lebih dominan. Maka jika dominan yang bercampur dan itu lebih dominan yang haram, ya, maka tidak boleh. Maka makruh untuk menerimanya. Maka jangan diterima tawaruan. Meskipun pada dasarnya harta bercampur itu halal. Oleh karena itu ghanimah itu halal. Oleh karena itu Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi dan seterusnya. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah harta ini, harta yang haram karena cara mendapatkannya, maka nanti dilihat. Itu ain. Benda yang harta yang haram karena cara mendapatkannya ataukah tidak. Kalau diketahui itu ainnya haram. Kalau tidak diketahui, maka dilihat. Orang ini seluruh sumber pendapatannya haram ataukah bercampur. Jika seluruh pendapatannya haram, maka tidak boleh diterima. Dan jika bercampur, maka nanti dilihat nilai campurannya. Manakah sumber pendapatan yang paling banyak? Jika yang halal yang paling banyak, maka tidak masalah. Terima saja, tidak mengapa. Namun jika yang sumber yang haram itu yang paling banyak, maka tawaruk adalah tidak menerimanya. Tawaruk adalah tidak menerimanya. Meskipun itu kalau didesak, ya tetap halal. Dalil halalnya, halalnya jizyah. Halalnya ghanimah. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah dalam masalah ini. Sedangkan pendapat yang lain yang tadi kita sampaikan, pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau secara mutlak mengatakan jika itu adalah haram karena cara mendapatkannya, maka halal jika diberikan kepada orang lain. Ini di samping pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ada juga pendapat Syekh Muqbil. Cuma Syekh Muqbil memberikan tambahan, namun Waraq meninggalkannya. Oleh karena itu maka sebagaimana kata Syekh Muqbil, Waraq meninggalkannya, maka kita sarankan untuk jangan meminta. Namun kalau diberi lain. Maka diberi, kemudian nanti menyakitkan jika ditolak, ya, diterima saja tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang aktif, bolak-balik meminta, nah ini ya, jangan. Waraq adalah meninggalkannya. Bagaimana jika debatnya dalam situasi yang emergensi? Atau berkaitan dengan apa ini ya, pengadaan proyek. Misalnya perdebatan antara dua atau lebih teori yang akan diaplikasikan secara real. Ya dilihat maka apakah waraq Bapak lebih utama untuk tidak meninggalkan debat. Maka jika tentu jika salah penggunaan teori ini akan menyebabkan biaya yang membengkak. Maka itu jadi alasan kuat untuk tetap ngotot dalam masalah ini menimbang la dharar wala dirar. Wallahu a'lam. Ya, terkait pelajaran fikih muyasar tentang keadaan gadis di masa sekarang, kualitasnya sebagaimana kondisi janda di masa silam, apakah ini merupakan bentuk celaan jika ada gadis yang berkata demikian? Bukan celaan, cuma menunjukkan sudah terjadinya perubahan drastis dalam dunia manusia. Apakah tercela ketika seorang gadis terus terang kepada laki-laki bahwa menyukainya dan ingin menikah dengannya? Jika dilanjutkan dengan tolong segera lamar diriku, maka tidak tercela. Nah, cuma sekedar saya ingin menikah denganmu. Setelah itu, terus gimana? Gitu ya? Nggak ada kejelasan. Ya, maka ya cuma sekedar ingin nikah denganmu. Ya, tanpa ada kejelasan yang jelas. Terus maunya apa? Gitu kan? Maka tentu ini kalimat ini belum sempurna. Namun jika dilanjutkan, ya jika kamu cocok ya, dengan keinginanku, maka tolong segera lamar diriku. Ya, maka terus terang mengungkapkan keinginan, asalkan itu dilanjutkan dengan ada tindak lanjut realnya, minta agar kemudian dia jika memang sepakat dan sesuai, kemudian minta dia untuk melamarnya, maka tidak mengapa. Bagaimanakah dengan perdebatan dalam perkara agama dengan orang yang ngeyel tapi susah paham? Haruskah ditinggalkan atau diteruskan sampai dia paham? Ya. Maka debat semacam itu, wallahualam, tidak termasuk apa yang tadi kita bahas. Karena muhaqqiqun maknanya dia punya dalil yang gamblang, hujah yang mematikan. Ini hujahnya enggak gamblang, dia masih enggak paham kok. Orang tersebut masih enggak ini itu tidak nyambung dengan pendapat saya. Nah, jadi ini tidak termasuk dalam dengan hadis yang tadi kita bahas, karena muhiqqun tadi dijelaskan oleh Syaikh Ibrahim adalah hujahnya kuat, hujahnya mematikan, orangnya itu kemenangan itu satu hal yang real, itu muhiqqun. Maka ini tidak termasuk. Ya, debat dengan orang semacam ini ya, ya, nampaknya lebih banyak membuang waktu. Ya. Bisa waktu yang berharga itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain yang lebih manfaat. Ya, daripada debat kepada orang yang cuma sekedar diajak debat muter. Ya. Sampai kita sendiri ikut pusing. Apabila si A penjual baju di kota X dan B di kota Y ingin memilih baju-baju tersebut untuk dijual kepada teman-temannya, bolehkah si A mengirimkan beberapa baju dengan sekedar warna dan ukuran yang telah ditentukan si B tanpa tahu kualitas bahan dan model agar ditawarkan kepada teman-teman si B yang berminat untuk beli atau tidak, dengan beban biaya pengiriman ditanggung oleh B dan si B mendapatkan harga reseller dari si A. Lalu barang yang tidak laku dikembalikan lagi kepada si A ketika si A datang ke kota Y nantinya. Si A mengirimkan beberapa baju dengan sekedar warna dan ukuran yang telah ditentukan tentukan oleh si B tanpa tahu kualitas bahan dan model agar ditawarkan pada teman-teman si B. Insya Allah tidak masalah kalau deskripsi yang disampaikan. Sekedar orang kemudian ngirimkan barang kepada temannya di lain kota, tolong jualkan harga untukmu sekian. Ya, nanti ya sekedar suruh ditawarkan saja. Ini jadi agen, maka si B tadi jadi agennya si A. Maka insya Allah tidak masalah dengan apa yang ditanyakan. Kitab tafsir Al-Quran apa yang bagus untuk pemula, As-Sa'di ataukah Ibnu Katsir? As-Sa'di secara umum bagus, sebagaimana dipuji oleh sebagian seperti Syaikhul Utsaimin di Kitabul Ilmi, bagus untuk pemula. Namun menurut pertimbangan keadaan orang di tempat kita, kurang bagus untuk pemula. Ada beberapa kekurangan tafsir Sa'di. Pertama, ada beberapa ayat yang tidak ditafsirkan. Kemudian, fawaid ayat itu tidak merata. Ada beberapa ayat yang di sana ada fawaidnya, ada beberapa ayat yang tidak. Dan untuk pemula, kalau dia baca tafsir Al-Quran namun dia tidak menangkap fawaid, dia mengalami kegersangan. Ini kayaknya tidak ada manfaat real dari membacanya. Terlalu teoritis. Ini apa fawaid dari ayat ini? Karena cuma dapat misalnya ayatnya tentang cerita Bani Israel, ya tentunya dapat cerita saja. Maka kalau untuk pemula belum bisa menikmati hal semacam ini. Apa sih pentingnya cuma dapat kayak gini? Itu padahal dia pemula. Pemula itu perlu disemangati. Ini sangat bermanfaat. Kemudian semgal kecintaan semakin bertambah. Akhirnya semangat untuk membacanya dan mengkajinya lebih lanjut itu ada. Maka mengingat dua hal tersebut, untuk pemula yang betul-betul pemula, tidak saya sarankan tafsir As-Sa'di. Karena dua alasan tadi. Ada sebagian ayatnya yang ini, yang tidak ada tafsirnya. Yang kedua, fawaid tidak merata. Sebagian ayat banyak sekali fawaidnya, sebagian lagi ada, sebagian lagi dan banyak tidak ada. Kemudian yang ketiga, tentu pembahasannya ya, untuk pemula bukanlah pembahasan yang sistematis. Tafsir yang bagus untuk pemula adalah tafsir Aisyar Tafasir, karya Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi. Itu sistematikanya bagus, meskipun fawaidnya kurang menuki. Sistematikanya bagus, ada mufrodat, ada makna ijmali, kemudian ada durus atau hidayatul, bahasa beliau apa, hidayatul ayat. Itu sistematika yang bagus untuk pemula, meskipun hidayatul ayatnya itu kurang mendalam, sangat kontras misalnya kalau dibandingkan dengan tafsirnya Syaikh Ibnu Utsaimin misalnya, di tafsir surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Namun secara struktur bagus, ada bertahap, mufrodat, kemudian makna global, kemudian fawaid. Maka untuk pemula bagus, sistematika ini bagus, meskipun fawaidnya kurang menuki. Kalau orang ini ingin mengejar fawaid yang menukik mendalam, yang kemudian maka itu ada di tafsirnya Syaikh Ibnu Utsaimin. Namun tafsir Ibnu Utsaimin beratnya banyak pembahasan lughah. Ada pembahasan i'rab, ada pembahasan. Ini enggak cocok untuk pemula. Pembahasan lughah atau terlalu banyak pembahasan lughah enggak cocok. Di kalender-kalender kita sering melihat ada jadwal-jadwal waktu sholat. Apakah waktu yang ditetapkan di situ benar-benar sesuai syariat? Saya melihat di kalender-kalender waktu terbit matahari ada 05.40. Tapi bahkan jam 05.20 saja sudah terang. Apakah waktu terbit matahari dalam kurung selesainya waktu subuh itu sudah sesuai dengan syariat? Secara umum kalau masalah terbit matahari itu perhitungannya lebih gampang, sehingga saya punya sangkaan kuat itu valid. Cuma terang itu belum tentu terbit, karena matahari sudah dekat dengan ufuk, apalagi kondisi kemudian timur itu tidak mendung, maka terang itu satu hal yang sangat terang itu satu hal yang sangat mungkin, padahal matahari belum terbit. Karena ini satu hal yang zahir, kelihatan di ufuk, naik di atas, maka perhitungannya lebih gampang. Maka insya Allah perhitungan tersebut bisa kita punya sangkaan kuat kalau itu valid dan kuat. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.